În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem joi seara și am terminat ceea ce vorbeam noi de obicei joi seara și o să vorbim despre înaintarea în desăvârșire. De fapt, ne-au rămas foarte puține sfârșituri de capitole. Ne-au rămas doar înaintarea în desăvârșire, un capitol din Pateric, despre discernământ și despre desfrânare. Atât, acestea ne-au rămas. Vă reamintesc celelalte capitole. Un prim capitol, îndemn al Sfinților Părinți pentru înaintarea în desăvârșire. Acesta e despre care am mai rămas să vorbim. Al doilea, că trebuie să urmărim liniștea cu toată silința, l-am citit. Al treilea, despre străpungerea inimii, l-am citit, despre înfrânare. Al patrulea, despre înfrânare și că nu numai la mâncăruri sau seară în vedere, ci la celelalte mișcări ale sufletului, l-am citit. Capitolul 5, despre diferite povestiri, despre înaintarea în războaiele ridicate în noi de desfrânare. Acesta este despre desfrânare. Îl citim. Capitolul 6, despre neagonisire și că trebuie să ne păzim și de lăcomie. Capitolul 7, despre diferite povestiri care ne întăresc în răbdare și bărbăție. L-am citit. Despre capitolul 8, despre a nu face nimic spre arătare. Capitolul 9, l-am citit și acela. Capitolul 9, că trebuie să te păzești, a nu judeca pe nimeni. L-am citit. Capitolul 10, despre darul deosebirii, din care mai avem puțin. Așa. Capitolul 11, despre aceea că trebuie în toată vremea să avem trezvie, l-am citit. Capitolul 12, despre a ne ruga neîncetat și cu trezvie, l-am citit. Capitolul 13, despre aceea că trebuie să îi primim pe străini și să îi miluim cu voie bună, l-am citit. Capitolul 14, despre ascultare, l-am citit. Capitolul 15, despre smerita cugetare, l-am citit. Capitolul 16, despre a nu răspunde răului cu rău, l-am citit. Capitolul 17, despre dragoste, l-am citit. Capitolul 18, despre cei ce văd cu Duhul, l-am citit. Capitolul 19, despre făcătorii de minuni, l-am citit. Capitolul 20, despre viețuirea virtuoasă, l-am citit. Și acestea despre cei 12 pusnici, 20 și 1, l-am citit. Acestea. Nu le-am luat în ordine aceasta, le-am luat într-o ordine în care am crezut că o să înțelegeți mai bine Patericul. Am lăsat capitolele cele mai grele, cele mai complicate, spre sfârșit. Acum vom continua despre înaintarea în desăvârșire. Suntem la pagina 186, la subpunctul G. Subpunctul G este din zicerile părintelui Zosima. Da. Da, Avei Zosima. Și la G, Ava Zosima zice așa. Adică el în toate aceste subpuncte învață, sfătuiește cum să se poată înainta în desăvârșire. Care sunt căile? Dă și exemple, spune și întâmplări, ca și un tată pentru copiii lui. Subpunctul G. Și iarăși zicea fericitul Zosima, mi-a spus mie cineva, Ava, multe sunt cele poruncite, și se omoară mintea pe care să le păzească și pe care să nu le păzească. Adică sunt multe porunci, sunt multe sfaturi în Evanghelie și mintea nu mai știe care să le păzească și care nu. Și am zis lui, aceasta să nu te neliniștească, ci un lucru să ai în minte, că nefiind alipit de lucruri, cu ușurință vei reuși virtutea și nerâvnind la ele, nu vei ține minte răul. Ce osteneală are a te ruga? Ce osteneală are a te ruga pentru vrăjmaș sau a săpa pământul, dar a merge pe cale, dar a avea pagubă de bani? Da. Revenim. Cineva vine la fericitul Zosima și îi spune: sunt multe porunci și nu știu care să le mai țin, se omoară mintea. Și Ava Zosima zice: aceasta să nu te liniștească, ci un lucru să ai în minte. Deci, nefiind alipit de lucruri, să nu ți-l lipești inima, mintea, sufletul de lucruri, de lumea aceasta. Să nu te legi cu patimă de ea. Că dacă nu te legi, nu vei ține minte răul. Nu, dacă nu te legi, cu ușurință vei reuși virtutea. Deci cu ușurință poți să fii bun, cu ușurință poți să dăruiești, cu ușurință poți să fii binevoitor, nu ești fricos, nu te înspăimânți, pentru că nu ești legat de lucruri. Și nerâvnind la aceste lucruri, nedorindu-le, necăutându-le, neluptând să le câștigi, nu vei ține minte răul. Deci nerâvnind la ele, nu vei ține minte răul. Exact cum nu vă interesează pe voi acum, de exemplu, pe voi care ascultați, să zicem acum, nu vă interesează, pentru că nu râvniți la locuri și la înălțări politice, nu vă interesează șicanele, certurile, discuțiile, neînțelegerile dintre politicieni, nu aveți nicio problemă, adică nu vă interesează lucrurile acestea. Luptele de culise, nu vă interesează. Exact așa, cei care nu mai râvnesc la aceste lucruri ale lumii, la materie, ci o folosesc doar pentru folosul lor vremelnic și cu măsură și nu mai râvnesc să aibă cât mai mult, cât mai mult. Nu mai ții minte rău, adică nu se uită la celălalt care mai mult, nu îi pasă de celălalt că și-a câștigat mai mult sau că mănâncă mai mult sau că face mai mult, nu îl mai interesează. Și aici cumva punem paralel, zice, ce osteneală este, ca și mai zice, ce osteneală este mai mare? A te ruga pentru vrăjmaș sau a săpa pământul? Dar a merge pe calea cea bună, dar a avea pagubă de bani. Înțelesul este că e mult mai greu să mergi pe calea materialnică și mult mai ușor, deși pare greu la început, să mergi pe calea lui Dumnezeu. Deci, disprețuit fiind, mulțumește și te-ai făcut ucenic al Sfinților Apostoli. Deci dacă ești disprețuit, mulțumește și că te-ai făcut ucenic al Sfinților Apostoli, care și ei au pătimit la fel, care mergeau pe cale bucurându-se că s-au învrednicit pentru numele lui Hristos să sufere o cară. Aceia fiind curați și sfinți pentru numele lui Hristos, iar noi, pentru păcatele noastre, suntem datori să primim ocările și demn de ocară suntem, chiar dacă nu ne ocărăște nimeni. Și sub blestem suntem, că zice, blestemați sunt cei care se abat de la poruncile Domnului. Deci noi fiind sub blestem și fiind vrednici de ocară, am merita disprețul oamenilor, dar nu-l avem. Dar dacă totul se întâmplă să-l avem, să dăm slavă lui Dumnezeu că suntem asemenea ucenicilor, a Sfinților Apostoli, mai ales dacă ocara aceasta vine pentru Hristos sau pentru vreo, că ținem o anumită poruncă a Lui sau că ne închinăm Lui. Să ne bucurăm, să săltăm în ziua aceea, asta spune Părintele. Oare tuturor le este dat să îndure o cară pentru numele lui Hristos? Nu tuturor, ci celor sfinți și celor curați, cum am spus. Că despre noi este bine să ne mișcăm cu recunoștință și să mărturisim că pe drept suntem disprețuiți pentru păcatele noastre, pentru faptele noastre vicioase. Dar sufletul acesta ticălos, deși își cunoaște faptele sale necurate, și că suferă pe drept ceea ce suferă, stă și își înșală cugetul său, urzind gânduri și spunând că mi-a zis, m-a umilit, s-a uitat urât, m-a ajocorit, uneltind astfel împotriva lui însuși și luând locul demonilor. Aici mai spune că e o mare cinste să suferi o cară pentru Hristos. O mare cinste. Și la noi ar trebui îndoit să o acceptăm, pentru că la noi nu este atât de mult pentru Hristos, ci este o cară aceasta pentru faptele noastre rele, pentru vorbele noastre rele, pentru felul nostru vicios de a fi și pentru că oamenii ne disprețuiesc, pentru că suntem cum suntem. Suntem băgăcioși, suntem leneși, suntem răutăcioși, suntem certăreți, suntem. Nu ne disprețuiesc atât de mult pentru Hristos. Adică noi aducem despre Hristos veste rea. Noi cumva suntem cum să spun, niște avocați răi al lui Hristos, în sensul că în loc să-L cinstim, să se cinstească numele lui Dumnezeu prin viața noastră, El se bajocorește numele lui Hristos, se ia în râs. Dacă așa sunt ucenicii lui Hristos, așa este și Hristos, zic oamenii. Deci noi chiar merităm mocara și nu este numai pentru Hristos, este mai mult pentru păcatele noastre. Precum este cu meșteșugurile, așa se întâmplă și cu sufletul. Căci așa cum acolo meșterul predă meșteșugul ucenicului, apoi îi lasă pe acesta să lucreze singur și nu mai este nevoie să stea lângă el, ci îl cercetează numai din când în când, ca nu cumva să fie de lăsător la lucru sau să strice ceva, tot așa și demonii, dacă văd un suflet că ascultă de gândurile viclene și le primește cu ușurință, îi predau meșteșugul satanic și nu mai au nevoie să stea lângă el, știind că își este de ajuns sieș pentru a unelti, trec numai din când în când pe la el, ca nu cumva să se delase. Și să știți că așa este, este un mecanism demonic, oribil, pe care îl montează în inimă, în mintea noastră, diavolul, și noi îl lăsăm să-l monteze, acela de a produce tot timpul răutate, de a ne revolta tot timpul, de a nu ne conveni nimic, de a ne învârtoșa, de a avea pretenții continuu. De a face răul, de a căuta răul, de curiozități răutăcioase. Și diavolul nu mai e nevoie să stea lângă noi, să ne învețe că meșteșugul cumva, mecanismul merge de la sine, este un perpetuum mobile. Merge de la sine, lucrează. Și acest lucru l-a văzut Sfântul Nifon al Constanțianei. Sfântul Nifon al Constanțianei din Cipru, este o localitate în Cipru, el era un episcop acolo în zona aceea, avea acest dar al vederii, al viziunii duhovnicești. Și putea să vadă sufletele oamenilor și spunea că cel mai mult s-a înfricoșat de așa zisele suflete ale intelectualilor, ale celor care păreau intelectuali sau păreau deștepți, păreau pricepuți. De fapt, ceea ce a văzut el acești așa zisi intelectuali, cum ne socotim noi acum, a văzut niște mecanisme pe care le-au montat diavolii și care mergeau în continuare în mintea lor și făceau răul, și în care omul sieș își făcea rău tot timpul, îl făcea să meargă acest mecanism al răului. De fapt, cu alte cuvinte, este ceea ce Părintele Arsenie a spus, că mintea omului este, și mintea și inima și sufletul omului este ca un glob de ceară pe care tot s-a apăsat. Știți, ceara, dacă tot apeși sau tot pui mâna acolo, ea se moaie și rămâne acolo loc. Așa că mintea omului este ca un glob de ceară pe care tot s-a tras o dungă, tot s-a tras un șanț și șanțul s-a adâncit și oriunde cade picătura de apă, tot spre șanțul ăla merge. Și șanțurile acestea sunt de obicei viciile, patimile. Și după ce s-a făcut acest șanț, nici nu mai e nevoie să un efort de a face păcatul. Păcatul vine de la sine. Se face ușor, se face exact cum este, să zicem, la desfrânare. După ce ani de zile ți-ai imaginat desfrânarea, ți-ai imaginat ca bărbat femeile dezbrăcate, ți-ai imaginat tot felul de lucruri în mintea ta, ce ai putea face, cum ai putea, ca femeie, bărbații dezbrăcați, tot felul de lucruri în mintea ta, după ce ani și ani de zile ai cultivat acest lucru, după ce ani și ani de zile ai urmărit filme necuvincioase, după ce ani și ani de zile ai văzut imagini necuvincioase, ai urmărit, ai căutat pe internet programe, ai căutat tot ce... Deci ți-ai cultivat asta și ai adâncit foarte mult această patimă în inima ta, pur și simplu se produc necesități create. Dintr-o dată, psihicul este dependent de aceste imagini, este dependent de acest mod de a vedea lumea, de a se hrăni cu astfel de lucruri. Și orice lucru pe care îl faci, orice imagine pe care o vezi, orice loc în care mergi, orice va fi unit cu desfrânarea, orice. Așa încât se ajunge să zici despre orice, până și despre un munte, că ce frumos e, sexy, sau despre cer, sau despre lucrurile, și despre Hristos pe cruce, ajungi să zici lucruri de genul ăsta și să-ți imaginezi lucruri de genul ăsta, pentru că mintea deja este bolnavă și oriunde ar cădea picătura de apă ca un gând, oriunde ar cădea gândul și ori de ce fel ar fi gândul, el este unit și coboară pe aceeași vale a desfrânării. Dacă un om suspină, bineînțeles că mintea va merge numai spre cine știe ce oftături și suspine pe care le-ai auzit în nu știu ce filme în relațiile între bărbați și femei sau de altfel. Dacă cineva țipă, la același lucru zboară mintea. Dacă cineva plânge, la același lucru zboară mintea și îți imaginezi. Dacă vezi o bucățică de piele, bineînțeles că zboară mintea tot la același lucruri. Dacă vezi două lucruri puse una peste alta, o să-ți imaginezi legătura dintre bărbați și femeie. Dacă orice ajunge să devină un mecanism al morții, un mecanism al iadului, un perpetuum mobile, care orice îi dai, el transformă în neghină. E ca și cum ai pune orice pui într-o moară, orice grâu, cât de bun pui, el până la urmă la ieșire iese tot făina cea neagră neghinei. Tot neghineiasă. Tot mâl. Ceea ce este înfricoșător. Gândiți-vă, este înfricoșător și asta la orice patimă. La cel care a furat. La fel, totul este despre furat. Cum poate fura, cum poate lua, cum poate să șterpelească. Toți ceilalți fură, toți ceilalți numai asta fac. Orice gest al oricărui om îl vede numai ca pe un gest de a urmări pe cineva sau de a fura pe cineva. Totul este subordonat furtului. Și asta la orice patimă, la orice patimă se întâmplă așa. Exact cum zice acest părinte, că zice, precum este cu meșteșugurile, așa se întâmplă și cu sufletul, căci așa cum acolo meșterul predă meșteșugul ucenicului, apoi îl lasă pe acesta să lucreze singur și nu mai este nevoie să stea lângă el, ci îl cercetează numai din când în când, ca nu cumva să fie delăsător sau la lucru sau să strice ceva, tot așa și demonii, dacă văd că sufletul, un suflet care ascultă de gândurile viclene și le primește cu ușurință, îi predau meșteșugul, meșteșugul acesta satanic de a naște răul, de a crearul, de fapt, este nașterea răului. Diavolul a imitat și va imita totdeauna pe Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu a binevoit să nască ca bine absolut din om, diavolul se naște sau copiii, bitangii, copiii nelegitimi între om și diavol se nasc din om. Căci din om ies furtișagurile, zice Mântuitorul, din inima omului ies furtișagurile și ca niște prunci. E ca un mecanism care produce acești prunci nelegitimi între om și diavol. Și numai, deci așa și diavolul predă omului acest meșteșug satanic, și nu mai au nevoie să stea lângă el, știind că el și este de ajuns sieș pentru a unelti. Trec numai din când în când pe la el ca nu cumva să delase. Așa se întâmplă, da, să știți. Ceea ce este înfricoșător. Foarte mulți dintre noi am intrat în acest meșteșug. Suntem în multe patimi supuși acestui deja, acestei mașinării satanice. Oprirea ei și transformarea acestei mori a răului într-o moară a binelui, într-un teasc al vinului bun, într-o moară a grâului bun și a făinii albe, este o osteneală de lungă durată și numai cu mâna lui Dumnezeu se poate face. Ce este mai ușor decât a iubi pe toți și a fi iubit de aceștia? Ce este mai ușor? Ce este mai bine până la urmă? Ce este mai frumos decât a iubi pe toți și a fi iubit de aceștia? Ce este mai frumos? Nimic. Nimic nu este mai frumos. Nimic. Care odihnă nu aduc cu ele poruncile, zice Ava Zosima. Care odihnă nu aduc cu ele poruncile? Și ce odihnă aduc poruncile? Să fii blând, să fii binevoitor, să fii jertfelnic. Câtă bucurie îți aduce, dacă ai blândețe, bunătate, câtă pace, câtă răsplată din partea oamenilor. Dar nu dă năvală vrerea noastră liberă. Dacă ar năvăli cu harul lui Hristos, toate ar fi ușoare. O mică pornire a voinței noastre, așa cum am spus de multe ori, atrage pe Dumnezeu spre ajutor. O mică pornire a voinței noastre, așa cum am spus de multe ori, zice, atrage pe Dumnezeu spre ajutor. Și cum vă spuneam în alte dăți, în toate alegerile noastre, în toate momentele în care trebuie să alegem, există un moment în care dacă ne oprim acolo, putem să încă să alegem între bine și rău. Există un moment în care putem alege liber între bine și rău. Dacă depășim acel moment și nu alegem atunci cum trebuie, suntem cumva supuși răului, ne cotropește acesta. Ei, atunci, în momentul acela, dacă avem o mică pornire a voinței noastre, așa cum am spus de mai multe ori, spre bine, atrage pe Dumnezeu spre ajutor. Și cum spunea Dumnezeu cu Antonie, virtutea numai de vrerea noastră are nevoie. Deci virtutea are numai de vrerea noastră nevoie. Adică noi să vrem să facem virtutea și pe aceea Dumnezeu ne ajute. Și iarăși, zicea tot Antonie, nu avem nevoie de înstrăinare pentru împărăția celor, nici să trecem marea pentru virtute. Ce odihnă nu are cel blând și cel zmerit? Cu adevărat, cei blânzi vor moșteni pământul și se vor bucura din belșug de pace. Este o laudă adusă odihnei pe care o aduc facerea poruncilor. Ce ușor este să faci poruncile, ce greu este să nu le faci, ce greu este să-ți urmezi vrerea ta liberă, independentă, nebună, turbată, făcând tot ce trece prin cap, supunându-te la tot felul de porniri străine și păgâne, de satisfacerea unor pofte, unor instincte, care pe moment pare că te satisfac, dar după care se aduc muncirea conștiinței, neliniște, tulburare, spaimă, grijă de a nu fi vădit, frică de a nu fi vorbit de rău, dorință de a continua, disperare de a găsi din nou mai mult decât înainte acea patimă și a o face. Mustrarea conștiinței, toate acestea duc la o stare foarte, foarte, foarte rea. De fapt, a face poruncii lui Dumnezeu, a fi blând și smerit, este o chestie mult, mult mai bună decât orice altceva. Mult mai ușoară, mult mai calmă, mult mai serioasă. A zis iarăși fericitul Zosima, mergeam eu și un frate împreună cu câțiva mireni pe drumul spre Neapole. Și am ajuns la un loc unde era vamă. Deci mergea acest Zosima împreună cu un frate din monah și alți câțiva mireni în drum spre Neapole. Neapole, cetatea Palestinei, la nord de vechea cetate Sichem, adică în Samaria, mai nord de Sichem, mai nord spre Galileea. Deci mergea acest Zosima cu un frate, un monah, și împreună cu câțiva mireni pe drumul spre Neapole. Și am ajuns la un loc unde era vamă. Deci probabil că era împărțită și în vremea aceea Israelul în mai multe zone și era la trecerea dintr-o zonă într-alta era vamă, cum ar fi vamă de la trecerea noastră spre Basarabia, spre Moldova sau spre Ucraina. Și au ajuns la un loc unde era vamă. Mirenii știind obiceiul, deci mirenii, cei oameni obișnuiți, știind obiceiul, au dat dajdia cuvenită, au dat vama cuvenită. Adică acolo ți se cere de obicei la vamă, la vămile din vechime, se cerea la intrarea într-o țară să dai o anumită sumă de bani. Așa se cerea. Asta era dajdia de la vamă. Mirenii știind obiceiul, au dat dajdia cuvenită, iar fratele acela monah care era cu mine, a zis Zosima, a început să se împotrivi și a zice acelora, îndrăzni să cereți de la monahi? Iar eu, auzindu-l, i-am zis lui, ce faci, frate? Altceva, nimic nu spui acestora, fie că vrei, fie că nu vrei, decât zici, cinstiți-mă ca pe un sfânt. Asta zici, de fapt. Aceștia se cuvenea mai curând să vadă bunăvoință și smerenia ta și apoi să te respecte și să spună, iartă-ne, deci ca ucenic al celui blând, Hristos și smerit, plătește și treci cu pace. Mi se pare extraordinar cuvântul acesta spus de părintele Zosima, de Sfântul Zosima. Deci el spune că mergea cu un frate monah și cu alți mireni și au trecut undeva vama într-o altă țară, în vremea aceea, în Palestina, și la vamă mirenii și-au dat plata. Cât costa să treci jalița? Iar când a venit vremea să... Iertați-mă, trebuie să pun în priză și am uitat să pun în priză și începea să-i scadă curentul laptopului. Iar când a venit vrea să plătească și să plătească și monahul, acesta s-a rățoit și pentru că erau cinstiți monahii în general și a îndrăznit și a zis, păi și la monah cereți? Nu vă e rușine și la monah? Adică noi suntem rugători, noi suntem singuratici, noi suntem sfinți, noi suntem... Și Zosima i-a zis, ce zici frate? Tu știi ce i-a zis acestuia, că vrei, că nu vrei? I-a zis, eu sunt sfânt, de la mine nu se cuvine să ceri. Cinstiți-mă ca pe un sfânt. Se cuvenea mai bine, mai curând, să vadă bunăvoința și smerenia ta, pentru că ești ucenicul celui prea blând și celui prea bun, adică al lui Hristos. Și așa, dacă vor vrea ei apoi să te respecte și să spună iartă-ne și să nu-ți ceară vama, asta e altceva. Dar ție ți se cuvine să te smerești, să fii blând, să plătești, să treci cu pace. Foarte frumos mi se pare lucrul acesta. Bineînțeles că ne sună nouă, mai ales preoților, romahilor, monahilor, dar și creștinilor, care ne socotim de multe ori, mai ales noi preoții, și ne socotim așa că ar trebui să ni se dea întâietate, ar trebui să ni se dea cinste, ar trebui să fim lăsați să trecem mai ușor, ar trebui să nu știu ce, nu știu cum, ar trebui să întindem mâna și să ni se sărute, ar trebui să, eu știu, ni se dea întâietate, să ni se zică să rămână părinte, ar trebui. Bine, asta, dacă vor oamenii, dacă ei vor simți asta, dar nu sunt obligați să facă asta, Respectul și dragostea aceasta pe care ei o au, oamenii o au, vine, bine, poate vine și numai pentru harul preoției pe care ți l-a dat Dumnezeu, dar e păcat să fie numai pentru harul preoției. Acest respect și această dragoste acestor oameni și această cinstire pe care vor să ți-o dea ei, să ți-o dau, vine mai ales din faptul că ești ucenic adevărat al Hristos și vor vedea în tine semnele uceniciei la Hristos, adică vor vedea semnele blândeții, a bunătății, a îngăduinței, a răbdării, a dragostei. Asta e altceva. Asta e altceva dacă tu ai aceste semne și ei după aceea văzând, păi sunt nenumărate situații când datorită acestei blândețe a preoților, a monahilor, a ierarhilor, ceilalți au început să-i cinstească, să-i laude, să se bucure, să le dea un dar, să se simtă cinstiți ei că au primit acel om, acel preot, acel monah, acel episcop de la ei un dar. Atâta bucurie și cinste și dragoste poate să aibă mirenii, oamenii simpli față de părinții duhovnicești, atunci când aceștia sunt adevărați părinți duhovnicești. Și să simtă milă de la Dumnezeu revărsându-se peste ei pentru că au dat părintelui lor duhovnicesc ceva. Dar asta trebuie să vină de la mireni ca răspuns la bunătatea, la bunăvoința, la dragostea, la răbdarea, până la jertfelnicia unui preot sau a unui monah. Nu se impune. Trebuie să-mi săruți mâna, trebuie să fii smerit, trebuie să nu știu ce. Asta dacă se impune devine tiranie, tirania bunătății, tirania în numele binelui, tirania în numele adevărului, tirania în numele corectitudine, orice tiranie în numele orice este demonică. Nu, nu. Este exact cum vă spuneam că am avut un dialog, mă bucur de acest dialog pe care l-am avut cu Părintele Rafael Noica la telefon, în vremea când el mai vorbea la telefon și mai răspundea, pentru că el avea un ucenic care s-a căsătorit cu o ucenică de-a mea. Și ucenicul lui era preot, numai că preotul acesta era de prin zona Moldovei, ucenicul părintelui Rafael, și avea obiceiul că așa era în zona Moldovei, dar și noi avem de aici, prin Ardeal, avem obiceiurile noastre tot la fel de bățoase. Dar oricum, era obiceiul acesta, eu sunt preot și trebuie să mă asculți, eu sunt preot și trebuie să te supui, îi spunea soției. Eu sunt preot și trebuie să mă respecti, eu sunt preot și trebuie nu știu ce. Eu sunt preot și toată ziua îi ținea teorii și îi ținea morală și îi cerea supunere și eu sunt preot și eu sunt preot și eu sunt preot. Și aproape că ei erau pe punctul de a se despărți din cauza acestor nesfârșite acuze și impuneri pe care el le făcea. Și dialogând eu cu părintele Rafael, părintele Rafael zicea, n-a înțeles nimic din preoție, zice, auziți? N-a înțeles nimic din preoție, pentru că preoția înseamnă să fii mai smeriți decât toți, să fii mai jertfelnic decât toți, să fii mai... fără pretenții decât ceilalți, să porți tu sarcinile altora, nu să-i impui tu altora că tu ești preot și nu știu ce. Nu! Și m-a impresionat cuvântul acesta și l-a zis părintele Rafael, n-a înțeles nimic din preoție. Preoția nu este o treaptă pe care urci după aceea ceilalți trebuie să ți se plece, ci este până la urmă o slujire. Exact cum zic în vremul de campanie electorală toți politicienii, că noi slujim popor, noi venim să vă slujim, noi venim... Da, dar de cele mai multe ori mulți dintre ei până când sunt aleși. Dar se pare că și la noi, la preoți, se întâmplă chestia asta. Adică mai grav la noi e că unii dintre noi, dinainte de a ajunge să slujim, noi nu ne închipuim că noi mergem acolo să slujim poporul și să fim slujitori și să-i fim împreună călători pe cale spre mântuire și să purtăm sarcinile grele de purtat ale poporului și să chemăm numele Dumnezeu pentru ei și să chemăm cu lacrimi și cu durere pentru tot poporul care zace în păcate numele lui Dumnezeu și mila lui Dumnezeu. Noi nici măcar nu ne trecem prin cap că trebuie să fim așa și să slujim, ci credem că, mulți dintre noi credem că dacă am ajuns preoți, noi avem, suntem vrednici de cinstire și de laude și de sărutări de mâini și nu suntem. Ci noi suntem vrednici de pedepse, noi suntem vrednici de cunună de spin pe cap, noi suntem vrednici de... Asta este ceea ce am meritat dacă ar trebui să urmăm de plin mirelui și învățătorului nostru, care la fel a primit. Adică și noi am fi vrednici de a primi de 100 de ori mai mult, pentru că noi avem chiar păcate, noi avem chiar neajunsuri, noi avem chiar noi suntem chiar vinovați de multe rele, pe când Hristos nu era vinovat de nimic și tot a primit acestea. A primit și cinste de la unii, dar a primit necinste de la mulți și iar noi primim cinste de la mulți, iar necinste aproape de la nimeni. Și dacă primim această necinste, ne revoltăm și ne învârtoșăm și ne supărăm și protestăm, deși s-ar cuveni această necinste și această obidă și aceste necazuri care vin de la oameni să le socotim cinste, că ne asemănăm cu Dumnezeu, ne asemănăm cu Hristos, că devenim una cu El. Nu știu cu ce mă voi asemăna vreodată cu Hristos în fața Lui la judecată de apoi, dar poate cu necinstea și bajocura pe care mi-aduc unii câteodată, cu aceasta mă voi asemăna, adică dacă voi semăna cu ceva cu Hristos, este că și El și eu, la un moment dat, am fost necinstiți. Eu cu un vârf de ac, El cu lumea întreagă și cu poveri de nedescris pe care le poartă pe umerii Săi. Ăsta e adevărul. Și de aceea zice acest părinte, ce spui, frate? Altceva, nimic nu spui acestora, fie că vrei, fie că nu vrei, decât cinstiți-mă ca pe un sfânt. De fapt, noi când întindem mâinile, de fapt, când socotim că ni se cuvine, să fim, să zice, să rumână, să ni se zică nu știu cum, să fim văzuți bine, să... nimic altceva nu facem decât să cerem să fim socotiți Sfinții lui Dumnezeu, apostoli și suntem într-un fel, dar trebuie să o și dovedim. În faptă, reacția poporului trebuie să fie o dovadă a faptei noastre, nu... că știm că este undeva îngropat în adâncul tău acest dar și că l-ai primit, această harismă, și știm că l-ai cumva pe acolo, pe undeva, dar nu se mai vede deloc. Nu. Altă dată, pe când mă aflam eu în cetatea sfântă, adică în Ierusalim, a venit la mine un om evlavios și mi-a zis, deoarece cu puțin timp în urmă eu și fratele meu am avut între noi ceva și nu vrea să se împace cu mine, te rog să-i vorbești. Iar eu, cu bucurie primind cuvântul și chemând pe fratele lui, i-am grăit lui cele ce zidesc iubirea și pacea. Și mi s-a părut că s-a lăsat înduplecat. La urmă însă acesta mi-a zis, nu pot să mă împac cu el, deoarece am jurat pe cruce. Iar eu zâmbind am zis, jurământul tău o astfel de putere are, ca și când ai spune, am jurat pe cinstea ta, pe cinstita ta cruce Hristoase, să nu păzesc poruncile tale, ci să fac voia vrăjmașului tău, diavolul. Nu numai că nu trebuie să ținem ceea ce este rău hotărât de către noi, ci este nevoie chiar să ne pocăim și să ne tânguim pentru ceea ce am hotărât greșit noi înșine, după cum spune de Dumnezeu purtătorul Vasile. Căci dacă Irod s-ar fi pocăit și nu și-ar fi ținut cumântul și jurământul în fața Irodiadei și a Salomei, n-ar fi lucrat acel păcat mare de a tăia capul înainte mergătorului Hristos. și i-am adus la lui cuvântul lui Sfântului Vasile, pe care l-a luat din Sfânta Evanghelie, când a vrut Domnul să spere picioarele Sfântului Petru și acela s-a împotrivit. Da, atâta este cuvântul acesta spus de aici, la acest punct, de Părintele Zosima, și mi se pare extraordinar. Adică și noi, cred că avem foarte multe promisiuni și jurăminte înainte de Dumnezeu, tot felul. Doamne, chiar dacă nu avem jurăminte de astea de a face prostii, și sunt foarte multe, sunt convins că voi, foarte mulți dintre voi și eu și cine știe, din copilărie până acum ne-am jurat sau am promis lui Dumnezeu tot felul de aberații. Doamne, dacă mă ajuți să știi că îți voi face, că voi drege, că voi merge, că voi face. Am cunoscut oameni care mi-au spus că s-au jurat că dacă primesc aia, îi vor face și plăcere prietenului să aibă relații. Pentru că, adică cum să te juri că vei cădea în desfrânare? Doamne, dacă mă ajuți aici, uite, o să-i odihnesc dorința prietenului meu de a avea legătură trupească și o să mă jur că o să fac. Adică niște lucruri, pe lângă aceste promisiuni stupide pe care jurăminte înaintea lui Dumnezeu pe Biblie, pe care le-am făcut noi de unii singuri sau unii cu alții, împotriva poruncii lui Dumnezeu și care nu trebuie ținute în vecii vecilor, chiar să ne pocăim că am putut să ajungem la asemenea jurăminte, sunt nenumărate alte jurăminte pe care le-am făcut în cursul vieții noi oamenii prostești, pe moment, în situații dificile și pe care Dumnezeu nu le ia în seamă. Am cunoscut oameni disperați, deznădăjduiți, înfricoșați, care m-am jurat că dacă mă trece Dumnezeu examenul ăsta, o să intru în monahism. Dar voi credeți că Dumnezeu vrea asemenea și după aceea omul acela disperat nu prea vrea să intre, dar dacă trebuie să intre, ce o să-i faci? Și se gândește cu groază cum o să intre în monahism, ce o să facă, amână momentul. Adică mi se par niște aberații, pentru că Dumnezeu e ca și cum ar zice o fată frumoasă pentru voi băieți, ar zice o fată frumoasă: nu te iubesc, nu țin la tine, băiete, dar m-am jurat eu unuie că dacă pierd rămășagul, mă căsătoresc cu tine. Adică, ca și cum ai zice, rablamentule, totuși te-am luat în căsătorie că am pierdut jurământul, am pierdut pariu, știi? Adică ți-ar conveni ție să fii soțul unei asemenea femei, chiar frumoase fiind, dacă ea te ia numai pentru că a pierdut pariu și că n-a avut ce face și că s-a jurat într-un moment de criză. Nu s-ar trebui așa ceva, dacă ai o demnitate minimă, nu trebuie așa ceva. Și oricum nu o să poți face mare lucru în căsătorie cu un asemenea om, care nu te iubește până la urmă. E așa sună și mă duc în monahism, intru în monahism sau mă căsătorești și o să am 6 copii, Doamne, dacă îmi faci aia, dacă îmi faci aia și aia. Și după aceea stai cu disperare, vai de mine, cum să mă căsătoresc, cum să am 6 copii, cum i-am promis eu lui Dumnezeu. Nu-i trebuie lui Dumnezeu, Dumnezeu nu are nevoie de asemenea promisiuni, nu are nevoie de lucruri făcute cu deasila, în scârbă, nu are nevoie, pur și simplu nu-i trebuiește. Blestemat cel ce face lucrul lui Dumnezeu cu deasila, blestemat cel ce face, așa este cuvântul în Vechiul Testament, este blestemat și este blestemat de el însuși, sufletul său, atunci când faci lucrul lui Dumnezeu cu deasila, cu scârbă, cu îndărădnicie, fără atenție, așa numai că trebuie făcut, obtuz. Nu îi trebuie lui Dumnezeu, cel mult te blestem. Deci sunt foarte multe asemenea promisiuni stupide pe care le-am făcut în momente de criză în care ni s-a părut nouă că dacă îi promite lui Dumnezeu, îi luăm răsuflarea lui Dumnezeu și o să ne ajute, că, vai, Doamne, mă ajuți aici, ți-l dau ție pe copilul acesta să fie al tău. Păi da, oricum e al lui Dumnezeu, adică el poate să ți-l ia oricând sau cum adică îl dai lui? Și cum adică treci peste libertatea copilului de a alege? Ce o să faci? O să-l obligi să facă preot, să se intre în monahism? N-ai cum, e o aberație asta. Ți-l dau ție. A, cel mult putem, Doamne, de acum mai mult am încredere în grija ta față de el și ți-l încredințez ție să ai grijă de el decât în grija mea. Asta e altceva. Dar nu că ți-l dau ție, că ți-l dau ție, gata. Îl forțez, eu îl fac, eu să intre în monahism sau să se facă preot. Nu se poate așa ceva, nu poți să promiți, e ca și cum ai promite cuiva pielea ursului din pădure. Uite, dacă pierdem chestia aia sau reușim chestia aia, eu îți voi vinde, deja dăm bani pe pielea ursului din pădure pe care încă eu nu l-am pușcat, încă nu l-am tăiat, încă nu l-am întins, încă nu l-am, pielea n-am întins-o să se usuce. dar dăm bani. Adică e o aberație. Așa facem noi că zicem, dacă nu știu ce și nu știu cum, m-a ajuns să am casă, promit că pe primul copil ți-l dau ție și nu știu ce. Nu-i trebuie lui Dumnezeu, dar nu are nevoie. Ce să-i dai? Sufletul care tot el îl trimite și copilul pe care tot el îl zidește și ți-l trimite ție, tu îl dai lui, cum îl dai? Că el are libertate de a alege, cum îl dai? Nu. Deci asemenea prostii pe care noi le-am promis și sunt foarte multe, că vom intra în monahism, că ne vom căsători și vom avea nu știu câți copii, că ne vom supune unor reguli nu știu care fel, că vom face, că vom trece, nu le luați în seamă, mergeți la duhovnici să vedeți legea asemenea prostii pe care le-a spus și de-abia așteaptă Dumnezeu să nu mai aveți asemenea promisiuni. Mai bine preferă Dumnezeu, cum zice, ca văzând oamenii faptele voastre cele bune, să slăvească pe Tatăl vostru cel în ceruri. Ca văzând și Dumnezeu faptele și hotărârile voastre bune, să vă binecuvinteze, să vă ajute. Nu îi trebuie promisiuni. Dumnezeu nu îi trebuie promisiuni. Dumnezeu n-a venit cu promisiuni, a venit cu fapte. Fapte. Promisiunile au fost ale diavolului dintr-un început. Promisiuni false, promisiuni mincinoase, promisiuni exagerate, și care după aia s-au dovedit găunoase și fără niciun rezultat. Așa se întâmplă, așa face diavolul, așa face și politica, dar nu face Dumnezeu așa. Sub punctul I. Zicea iarăși fericitul Zosima că a fost întrebat cum poate cineva să-și stăpânească mânia și răspunzând a zis că începutul stăpânirii mâniei este ca atunci când se tulbură cineva, să nu vorbească. Deci, te-ai tulburat, îți vine să spui ceva, ești mâhnit peste măsură. Nu vorbi atunci, taci din gură. Taci din gură atunci. Cum se zicea la român, numără până la 10, respira adânc înainte de a vorbi. Eu zic, zi de 3 ori Tatăl nostru înainte de a vorbi. Sau zi Tatăl nostru și cuvine-se cu adevărat și pe aia vorbește. Deci taci atunci. Dacă vezi că și după ce ai zis Tatăl nostru și cuvine-se tot cu mânie zine să zici, mai bine taci în continuare. Și zici și Psalmul 50 și Psalmul 142 și după aceea vorbește. Deci nu vorbi. Și de aceea Ava Moise nu s-a tulburat când l-au disprețuit spunându-i ce vine și acest etiopian între noi, acest câine negru. El devenise preot, era negru, tuciuriu la chip. Și a venit, după ce l-au făcut preot în ziua de o zi înainte, a venit și el a doua zi la biserică să slujească. Și episcopul, ca să le arate celorlalți preoți ce smerenie are Moise, le-a zis, când vine Moise să-i spuneți, ieși afară, câine negru, pleacă de aici, ce cauți tu aici între oameni? Și bietul Moise a venit și el îmbrăcat în reverendă să intre în altar și când a deschis ușa altarului, toți preoții au sărit, pleacă mă de aici, nu ți-e rușine mă! Negrule, tuciuriule, cioară, cum zicem noi acum, ieși afară. Și zice, mergeți după aia după el să vedeți ce zice. Și au mers în taină după el și el ieșind afară de biserică zicea, chiar așa, ce te duci tu între oameni? Câine nebun, ce cauți tu între oameni tu care ești jivină? Adică își spunea despre sine, se certa pe sine. De aceea Ava Moise nu s-a tulburat când l-au disprețuit spunându-i, ce vine acest etiopian între noi? Și a zis, deși m-am tulburat, nu am vorbit. Deci, pentru că după aia l-au întrebat, ce ai gândit în inima ta când noi am început să strigăm la tine și te-am scos afară din altar? Și el a zis, deși m-am tulburat, nu am vorbit. Iar cel de-al doilea cuvânt este, nu numai că nu a arătat că s-a tulburat, ci s-a mostrat pe sine zicând, întunecatule, negriciosule, bine ți-au făcut nefiind om, ce vii tu în mijlocul oamenilor? Așa zicea Sieș. Deci, nu numai că nu s-a tulburat, nu a zis nimic, ci nu s-a arătat exterior că s-a tulburat, deși el era tulburat în interior, și nu numai că nu s-a arătat exterior, ci s-a certat pe sine, s-a mustrat pe sine, zicând, întunecatule, negriciosule, bine ți-a făcut nefiind om, ce vii tu în mijlocul oamenilor? Și acestea ar fi cele trei trepte pe care ar trebui să le străbatem toți atunci când ne mâniem, ne tulburăm. Ca să nu facem greșeală. Trei trepte. Una, să nu vorbești, să taci. Când cineva zice un cuvânt aspru sau te ceartă sau spune ceva, nu vorbi. Al doilea, să nu arăți că te-ai tulburat, ceea ce este foarte greu, foarte greu. Dar să nu arăți, să nu se vadă, nu roșești până în vârful urechilor, nu te îngălbenești ca turta de ceară, nu spumegi ca un must în clocot, nu trântești tu ușa în urma ta și pleci târând aerul după tine, nu faci nimic din toate acestea să nu se vadă, ca și cum n-ai auzi. Și al treilea, să te mustri pe tine însuți, să zici în mintea ta, da, așa ți se cuvine. Bine ți-a zis, chiar așa. Cine ești tu, mă? Ce ai făcut tu în viața asta de ai venit tu aici? Mare este cine face așa. Cine face așa este omul lui Dumnezeu. Cine face așa este omul lui Dumnezeu și mare se va chema acest om și aici și dincolo. Și atâta pace, atâta pace va primi în inima sa pentru felul ăsta de a fi și pentru lucrarea asta. Dar noi, foarte jos fiind, zice în continuare Zosima, foarte jos fiind, neputând ajunge nici cele ale începătorilor din pricina multei nepăsări, socotim că poruncile sunt exagerate, cu neputință de ținut, căci a se tulbura și a nu vorbi nu este al celor desăvârșiți, ci al începătorilor. Este lucru mare, într-adevăr, a nu te tulbura cineva deloc, nici măcar în adânc, după Sfântul Proroc, care zice, gata am fost și nu m-am tulburat. Gata am fost și nu m-am tulburat. Dar noi nu căutăm nici măcar să punem început, nici nu arătăm o asemenea vrere, încât să atragem harul lui Dumnezeu spre ajutorul nostru. Și chiar dacă părem a arăta o dorință, aceasta este atât de slabă și de nesemnată și nu merită să primească nimic bun de la Dumnezeu această dorință și voință slabă. Și așa este, dar poate că din seara asta rețineți aceste trei lucruri pe care merită să le puneți măcar vreodată, măcar până la sfârșitul vieții, odată în aplicare, odată, măcar la vreo întâmplare, când vă tulburați și mă mâniați. Una, să nu răspundeți. A doua, să, chiar dacă v-ați tulburat, să nu arătați asta în exterior. A treia, să vă certați, să vă judecați pe voi înși vă. Mare lucru. Căci toate cele ale noastre sunt ca sămânța și recolta. Dăruiește cineva cele ale voinței și primește cele ale harului. Adică pui, dai voință, te lupți să faci ceva, te lupți să rămâi liniștit, primești har. Voința aduce harul. Dai voință, primești har. Și precum agricultorii, tot așa și el, seamănă puțin, dar dacă binevoiește Dumnezeu spre osteneala lui, câștigă multe, cum este scris și despre Isaac. Și a semănat Isaac în pământul acela, și-a cules anul acela rod însutit. Domnul a binecuvântat. Deci Isaac a semănat un pământ în care se făcea de obicei, dar se făcea puțin. Dar în anul acela, dacă a binecuvântat Domnul, s-a făcut rod însutit. La fel, dacă binevoiește Dumnezeu spre buna noastră vrere și avem puțină voință bună și ne străduim, putem fără suferință, fără multă silință și cu multă odihnă, să le facem toate și din toate să câștigăm, căci a te ruga cu silință și a răbda naște rugăciune curată și odihnitoare sufletului. Și silința este a vrerii noastre, iar odihna este a harului. Și în toate meșteșugurile vedem aceasta, căci când vine cineva și vrea să înveți un meșteșug, la început se ostenește și nu izbutește, iar de multe ori chiar strică, dar nu își pierde nădejdea, ci iarăși încearcă și dacă iarăși strică, nu dă înapoi, arătând meșterului voința lui de a învăța, iar dacă își pierde nădejdea și dă înapoi, nimic nu învață. Stricând de multe ori, dar nedând înapoi, ci stăruind, ostenindu-se și lucrând, va dobândi împreună lucrarea lui Dumnezeu și în continuare toate le va face cu ușurință și fără a obosi, încât se și poate întreține din meșteșugul său. Așa este și cu cele duhovnicești. Dacă se apucă cineva să săvârșească virtutea, adică vrea să se schimbe, vrea, cum zicem noi, vrem să ne schimbăm, vreau să fac ceva, uite, de 20 de ani nu m-am schimbat, vreau să mă schimb. Nu trebuie să creadă că îndată va reuși, căci nici nu poate, dar să încerce să fie blând, să încerce să fie bun, să încerce să fie binevoitor, să încerce să fie smerit, să încerce să fie rugător. Să nu de înapoi crezând că nu poate să facă nimic, ci iarăși să încerce, după cum face cel care vrea să învețe un meșteșug. Și stăruind de multe ori și nepierzându-și nădejdea, Dumnezeu se apleacă într-un târziu spre osteneala voinței lui și îi dă să facă toate fără silință, cu ușurință. Și aceasta este ceea ce a zis Ava Moise. Puterea celor care vor să dobândească virtuțile acestea, aceasta este dacă vor cădea, să nu deznădăjduiască și iarăși să încerce. Deci Ava Moise spunea, asta e puterea, dar ei vei cădea să nu deznădăjduiești, să te ridici, să pornești din nou la război. Din nou, din nou, din nou, din nou, din nou, de mii de ori. Punctul J. Sub punctul J. Și zicea iarăși Ava Zosima, orice virtute și de osteneală are nevoie și de timp. Nu. Orice virtute și de osteneală are nevoie și de timp. Orice virtute și de osteneală are nevoie și de timp. Și de voința noastră, dar mai înainte de toate are nevoie de împreună lucrarea lui Dumnezeu. Căci dacă nu lucrează împreună Dumnezeu cu voința noastră să zidească, să se zădărnicește toată osteneala precum se întâmplă și cu agricultorul care lucrează și seamănă pământul lui, dar dacă Dumnezeu nu dă ploaie, Dumnezeu peste sămânța lui, degeaba s-a ostenit agricultorul. Dar împreună lucrarea lui Dumnezeu are nevoie de rugăciune și cerurile noastre, căci prin acestea atragem ajutorul lui Dumnezeu de partea noastră, iar dacă neglijăm rugăciunile, cum se va pleca Dumnezeu asupra lucrării noastre? Sau iarăși, dacă o facem cu moleșală și cu lenevie, sau dacă ne pierdem repede nădejdea, după cum spuneam mereu, nu ne vom învrednici să primim nimic, căci la vrerea noastră, luând seama Dumnezeu către aceasta, dă și darurile. Deci să vrem și să nu ne lăsăm, să ne ridicăm de mii de ori și să nu deznădăjduim. Nu a fost oare mai întâi Ava Moise căpetenie de tâlhari? Nu a făcut el mulțime de fapte rele încât a fost urmărit și de stăpânul său pentru răutatea lui, dar și de stăpânire? Dar pentru că a venit cu bărbăția asupra lucrului, cu asemenea voință fierbinte, am văzut cu toții la ce măsuri a ajuns, încât, făcându-se monah din tâlhar, este numărat între robii cei aleși ai lui Dumnezeu, potrivit Scriitorului care vorbește despre el. Dar noi și căldura pe care ni se pare că o avem la lepădarea noastră de lume, cu timpul am pierdut-o, prin nepăsare, atrași fiind de lucruri reci și neînsemnate și nevrednice, dând și în schimbul lor iubirea lui de Dumnezeu și de aproapele, ne-am însușit lucrurile ca și când le-am fi avut de la noi înșine și nu le-am fi primit de la Dumnezeu. Și ce ai pe care să nu-l fi primit? Iar dacă l-ai primit, de ce te fălești? Ca și cum nu l-ai fi primit, zice Pavel. Și să știți că aici bine zice Ava Zosima că puțina noastră căldură ce am avut-o la întoarcerea noastră, la râvna noastră de întoarcere, după ce am ieșit din păcate și ne-am întors pe Dumnezeu, puțina noastră căldură sfetească, am pierdut-o prin nepăsare și prin fapte nevrednice, încetul cu încetul pe care le-am făcut, dar mai ales ne-am însușit lucrurile ca și cum ar fi fost ale noastre. Ne-am însușit bunătatea pe care ne-a dăduse Dumnezeu, râvna pe care ne-a dăduse Dumnezeu, liniștea pe care ne-a dăduse Dumnezeu, rugăciunea pe care ne-a dăduse Dumnezeu, ne-am însușit-o ca și cum ar fi ale noastre și noi ne-am descoperit că ce băieți buni suntem noi, ce fete bune suntem noi și uităm că de fapt tot ceea ce avem acum este de la Dumnezeu, este un dar imens. Și cum zice Pavel, și ce ai pe care nu l-ai primit? Iar dacă l-ai primit, de ce te fălești? Ca și cum nu l-ai fi primit. Și zice iarăși Ava Zosima, nu cumva este sărac Iisus și neputincios să ne dăruiască și nouă bunătăți, așa cum am îmbogățit pe Sfinții Patriarhi, dacă ar fi văzut că avem vreun folos oarecare din ceea ce ne-a dat, dar pentru că ne vede pe noi păgubind și în cele mici și puține din pricina nepăsării noastre, de aceea iubitor de oameni fiind, nu ne încredințează multe și mari, pentru ca să nu ne pierdem cu desăvârșire și să fim întrebați după aceea și judecați după cele mari pe care le-am primit. Căci dacă ne-ar fi văzut folosindu-ne cele puține, nu ar fi fost neputincios să ne dăruiască și pe cele multe și mari, așa cum am spus mai sus, adevărat, cine a înduplecat pe aceea să arunce banii la picioarele apostolilor, adevărat, cine a înduplecat pe aceea să arunce banii la picioarele apostolilor, așa cum mereu spun, Dumnezeu bun fiind ne-a dat nouă să ne folosim de toate, dar noi din pricina lipirii noastre de rele și relei folosirea darurilor lui Dumnezeu le distrugem și le pierdem și chiar prin cele dăruite nouă, din pricina minții noastre rele ne păgubim. Și să știți că aici mare adevărare, în sensul că noi tot avem impresia că, domnule, ce firere am, ce stare neputincioasă am, ce neputință a firii am, ce slăbiciune, ce puțin mi-a dat Dumnezeu, ce puțin mi-a dat prin naștere, ce puțin mi-a dat prin educație, ce puțin mi-a dat prin râvnă, ce puțin mi-a dat prin tot față de alții. Avem impresia că ne-a dat puțin și tot timpul credem noi că dacă ne-a fi dat mai mult sau ne va da, atunci vom face. Dar să știți că nu ne va da. Că dacă cu cele puține și mici pe care le avem acum nu le chivernisim și nu facem cu ele lucrare, nici cele mari nu ne va da Dumnezeu. Că dacă cele puține și mici le greșim acum și nu le chivernisim, mai este șansă ca Dumnezeu, judecându-ne, să ne mântuiască. Dar dacă cele mari care ni le va da, noi le vom distruge, cum le-am distrus și pe cele mici, nu mai este șansă să ne mântuim. Și atunci mai bine, iubindu-ne Dumnezeu, mai bine nu ne dă cele mari. Și dacă vrea să ne dea cele mari, să vedem și în cele mici. E ca și cum o bancă te-ar urmări și înainte de a-ți da un credit mare, îți dă un credit mic să vadă cum îl chivernisești, dacă dai înapoi banii la bancă și dacă tu pe cel mic îl bine chivernisești și faci treabă bună, îți dă și mai mult, și mai mult, și mai mult. Așa face și Dumnezeu. Așa face și Dumnezeu. Și zice deseori că nimeni nu poate să vatime un suflet credincios, căci orice ar suferi îi se socotește spre folos. Asta iar zice Ava Zosima. Deci un adevărat suflet credincios, orice îi se întâmplă și orice va suferi, îi se socotește spre folos și el socotește că este folositor. Precum lucrătorul care se ostenește fără să primească plată sau după o osteneală, așa se ostenește și cel necredincios de necredința lui. Iar cel credincios, fiind credincios chiar și în însăși osteneala lui și nădăjduind să ia plata pentru răbdarea lui, are multă mângâiere. Cel necredincios, neavând credință că va primi de la Dumnezeu ceva, ce mângâiere să aibă? Așadar, stă și lâncezește în gândurile lui și chiar ceva neînsemnat dacă pățește, cugetă în sinea lui și el mi-a zis și eu am spus și eu iară i-am zis și el mi-a spus iară, adică toate gândurile cele rele și închipuindu-și lucruri neadevărate pe care de cele mai multe ori nu poate să le ducă la îndeplinire, căci nici nu pot oamenii să facă tot ceea ce voiesc, ci numai acele lucruri care le sunt îngăduite de Dumnezeu și acelea pentru motive pe care numai El le cunoaște. De multe ori cineva încearcă să facă rău cuiva, dar neîngăduit Dumnezeu se zădărnicește scopul lui și nu mai sunt puse la încercare intențiile oamenilor. Câți nu au încercat să facă rău sfinților patriarhi și părinți și deoarece nu a îngăduit Dumnezeu, nici nu au putut să-i vatime precum este scris. N-a lăsat pe om să facă strâmătate și a certat pentru ei pe împărat, zicându-le, nu vă atinge de unșii mei, nu vi creniți împotriva prorocilor mei. Dar când voi veni, când va voi să-și arate puterea lui covârșitoare, chiar și inimile celor nemilostivi le mișcă spre milă, precum și Daniel, în cartea lui Daniel este scris, și a dat domnului Daniel să afle înaintea căpetenilor famenilor bunăvoință și îndurare, și fericit este sufletul care s-a pregătit pe sine într-o adevăr, prin setea de Dumnezeu, care setea de Dumnezeu spre primirea darurilor lui, că nu-l va părăsi pe el pentru nimic, ci în toate îl apără pe el Dumnezeu, chiar și în cele pe care, necunoscându-le, nu le cere. Și bine spune înțeleptul, bărbatul înțelept este apărat de Dumnezeu, căci pe fericitul David de câte ori nu a încercat să-l omoare Saul, ce n-a făcut, ce n-a încercat, dar pentru că era apărat de Domnul, orice planul lui Saul era zădărnicit. Și nu numai aceasta, ci a fost dat în mâinile Sfântului aceluia, căruia i s-a făcut milă de el, căci nu a avea răutate îndârjită și nici întărătare. A fost întrebat iarăși, cum poate cineva care este disprețuit și vorbit de rău de către altcineva să nu se mânie? Și a zis Ava Zosima, dacă cineva se socotește pe sine un nimic, nu se turbură, precum a spus Ava Pimen, dacă te disprețuiești pe tine vei avea o odihnă. Și să știți că așa este. Dacă tu pe tine te disprețuiești, dacă tu pe tine însuți, ție însuți nu-ți dai mare cinste, necinstea celorlalți nu ți se pare mare lucru. Nu e mare tulburare la tine pentru necinstea celorlalți. Dimpotrivă. Acestea în seara aceasta din Pateric și dacă a spus întrebări. Să vedem. Da? O primă întrebare. Da. Părinte, m-am obișnuit să mă sfătuiesc cu dumneavoastră în cele mari cât și în cele mici. Sper să nu exagerez. Părinții îmi spun că nu decid de una singură și sesizez că este un complex de inferioritate. Totuși, cum să procedezi? Eu zic să te sfătuiești cu duhovnicul doar în cele duhovnicești. Doar în cele duhovnicești. Iar în celelalte, care țin de în ce serviciu să faci, în ce domeniu să activezi, cele legate de, eu știu, vrei să faci o fântână, vrei să faci o casă, trebuie să te sfătuiești cu arhitectul, trebuie să te sfătuiești cu oamenii care lucrează, cu geologii, trebuie să te sfătuiești cu fântânarii, dacă faci un corp de lemn sculptat, trebuie să te sfătuiești să ceri ajutorul tâmplarului, sculptorului. Deci, nu trebuie să ceri duhovnicului. Duhovnicului trebuie să ceri despre cele duhovnicești. Despre celelalte doar dacă ele ating partea duhovnicească, adică iau casa nu știu unde, unde i-am luat, am luat-o înainte unuia și l-am înșelat, adică altul deja plătise plata pentru casa aceea și eu m-am dus la proprietar și am zis hai că îți dau și banii care i-ai pierde pentru că renunți la ăla și îți dau și în plus, numai dă-mi mie casa asta sau lucruri de genul ăsta. Adică atunci poți să întrebi, domnule, e bine că am cumpărat casa asta sau e bine că... Altfel, nu trebuie să te sfătuiești cu duhovnicul decât în cele duhovnicești, iar în celelalte, în cazul în care sunt atinse lucruri duhovnicești sau faci păcate, atunci. Părinte, legat de privitul în ochi, nici în proprii noștri ochi nu e prea bine să ne uităm și să ne observăm prea mult timp. Păi nu prea e bine, adică ce să faci, să stai în oglindă ca Narcis, tot uitând în ochii tăi, dar ce să vezi, un găunos, un spăimântat, un urâcios? Nu. Dar în ochii Mântuitorului sau ai Maicii Domnului sau a Sfinților din icoană pot să privesc îndelung și să mă rog? Nu prea e bine. Nu prea e bine. Scurt, câteva secunde și pleacă-ți ochii în jos. Nu te uita în ochii în icoană pentru că poți să începi să ai tot felul de iluzii, să-ți se pare că parcă-ți mai triști astăzi, parcă-ți mai vesel. E aceeași iluzie pe care o pot avea de multe ori oamenii când se uită în ochii rechinilor, care sunt absolut inexpresivi, sau ai tigrilor, sau ai unor altor animale feroce, în care te uiți și ți se pare că e milă de tine și că, cine știe, vine doar să te miroase, dar de fapt el vine să te sfâșie. Deci, așa poți să greșești și în funcție de starea ta sfătească poți să vezi în ochii rechinilor și leilor milă sau ferocitate sau ce ți se pare ție. Așa și se poate schimba ceea ce vezi în ochii icoanelor după starea ta sfătească. Dacă ești mai speriat și cu gândul că Dumnezeu te pedepsește, ți se pare că îl vezi aspru și neîndurător pe Dumnezeu. Dacă ești mai bucuros sau așa, ți se pare că îl vezi mai bucuros. Așa încât te poți înșela groaznic și nu este bine să stai așa. Nici în ochii tăi să te uiți prea mult, nici în ochii icoanelor. Cum să reușesc să mă disprețuiesc? Nu trebuie să te disprețuiești. Asta e mai mult o osteneală a monahilor. E ca un fel de sport extrem al monahilor. Nu cred că trebuie să te disprețuiești. Dumnezeu nu ne-a văzut, nu ne-a spus că trebuie să ne disprețuim, ci trebuie să ne cunoaștem așa cum suntem, la măsurile noastre. Și dacă te cunoști așa cum ești la măsurile tale, ești foarte smerit, ești foarte... Dacă te vezi așa cum ești, mai găunos, mai speriat, mai furăcios, mai leneș, mai mâncăcios, mai nu știu cum, mai... Atunci n-ai ce să... Dacă te compari cu porunca lui Dumnezeu, cu Dumnezeu, te vezi așa cum ești, la măsurile tale. Și nu trebuie să te disprețuiești. Te vezi la măsurile tale și ți-e și rușine cu tine. Deși știu că de nenumărate ori greșesc celor de lângă mine cu gândul, nu mi-e de ajuns pentru a mă disprețui. Nu trebuie să te disprețuiești, trebuie să te vezi așa cum ești. Adică un om amărât, prăpădit, gata oricând să cadă în orice păcat, fricos, înspăimântat, de-abia ținut de puterea lui Dumnezeu. Asta suntem. Cum ar trebui să acționez în situația în care... Da, asta e o chestie personală. Întrebare pentru discuții. Părinte, ce părere aveți ce să facem dacă vedem lipsa noastră de cultură ca un handicap și ne necăjim dacă alții scot asta în evidență prin diferite remarci. Nu, e bine să sar și tu în întâmpinare și să spui, da, domnule, nu mă pricep la lucrurile astea, dar mă pricep foarte bine la vedea toate detaliile. Sau la ce te pricep tu? Mă pricep foarte bine la mătura, mă pricep foarte bine la cânta, mă pricep foarte bine la a vedea toate neputințele unui om, mă pricep foarte bine, nu știu, la ce te pricep. Și aici chiar e bine de multe ori să te iei în râs, să te iei tu pe tine însuți în majocură. Dom'le, asta nu știu, dar știu altele. Știu multe altele, știu și cât, știu de câte ori ai clipit mâna ta până acum, știu și de câte ori ai întins mâna în dreapta și în stânga, asta știu, dumneata nu știi. Deci poți să zici așa, nu trebuie neapărat să te simți așa de rușinat. Nu toți au darul ăsta al așa zisei culturi, marea cultură, mari deștepți. Nici nu prea sunt entuziasmat eu de mari deștepți ai culturii. Da. Doamnește părinte, e indicat să mă sfătuiesc cu un părinte care m-a ajutat în trecut, dacă în momentul de față mă duc constant, da, asta a mai fost și ieri și cred că am citit-o din greșeală și acum, și pun o întrebare pentru mămică preoteasă de 22 de ani care vă ascultă acum, este internată la centru de prematuri cu fetița dânsei care e suspectă de un sindrom având tonusul foarte diminuat și s-a născut cu greutate mică. Azi noapte nu a putut dormi de grijă a fetiței decât o oră, timp în care a visat că la analizele genetice a apărut o modificare, a speriat-o visul, dar după câteva minute doamna doctor a anunțat-o chiar ce a visat. M-a întrebat ce înseamnă și consider că sunteți mai în măsură să-i răspundeți. Să zicem și o rugăciune pentru fetița dânsei Casiana, mâine se va răcoltea sângele al părinților și părinților. Nu cred că e de la Dumnezeu visul acesta. Cred că în starea aceasta de frică și de turburare, diavolul profită și mărește miza și forțează încă mai mult sperietura și groaza. Adică el știe dinainte ce rezultate au ieșit și ce a venit și ți-a spus ție în vis, doamnă preoteasă, s-a spus ție în vis, te-a speriat ca după aia să zică, iată, de la Dumnezeu este, m-a vestit Dumnezeu dinainte, iată ce îmi face Dumnezeu. Nu. Eu cred că până la urmă fetița cumva va fi bine, puneți nădejdea în Dumnezeu, rugați-vă și nu mergeți pe mâna diavolului care vă sperie și vă tulbură. Nu mergeți. Vă rog. Ce înseamnă să ne spălăm picioarele unii altora? Adică faptele pe care le facem în lume, împreună cu ceilalți, așa cum ar fi când mergi, faptele pe care le facem, le fac unii și alții, să le trecem cu vederea, să le iertăm. Greșelile pe care le fac unii oameni în viață, mergând prin viață, trecând prin viață, noi să le spălăm, să le curățim, să nu le ducem mai departe, să nu le bârfim, să nu le vorbim de rău, ci să le spălăm, să le curățim. Da. Acestea. Să zicem rugăciunea. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejde mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Reime Sfântă, slavă ție. Mai este o întrebare. Părinte, puteți da niște sfaturi pentru a deveni mai cumpătată? Mi se pare că, mai ales în materie de haine, nu mă mai pot opri din a căuta pe internet și, în final, de a cumpăra foarte des lucruri. Eu zic să spui o marjă, să zicem că ai un salariu foarte bun. Domnule, dar, zicem, îți reții prima dată pentru cât trebuie să plătești, la casă, la chirie, la nu știu ce, la așa. Și îți rămân, să zicem, dacă tu ai un salariu foarte bun, să presupunem că îți rămân 2000 de lei. Și zici 2000 de lei, o să-mi cumpăr numai haine din ei, că așa sunt eu și mă preocupă chestia asta. Nu, domnule. Din ăștia 2000 de lei, măcar 10%, 20%, 200% îi dau pentru săraci necăjiți. Sau poate mai mult, cât ar fi fost salariul. Dacă salariul a fost 5000 de lei, 5 milioane, adică 10% îi dau pentru sărași și necăjiți. Dacă mai pot, încă măcar 200 de lei, adică 2 milioane, îi dau pentru biserică, pentru pomelnice, pentru ce nu știu ce. Și, deci, dai 5.000, dai 500, dai 200 și mai rămân 13 milioane, nu? 1.300 de lei. Din aia 1.300 de lei zici, domnule, o să-mi rezerv pentru haine numai jumate din ei, sau un sfert, sau o treime. Numai 4 milioane sau 5. De atât cumpăr luna asta de 5 milioane. Atât. Și gata, nu că, păi dacă am card, păi dacă am bani în buzunar, păi, dar nu, domnule, eu am hotărât niște chestii. De atât am cumpăr eu haine numai așa, printr-un program foarte strict și foarte serios. Numai așa poți. Și restul îi pui deoparte. Și altcineva întreabă, în legătură cu privitul în ochii cuiva, de exemplu, dacă mă uit băiat fiind la ochii unui părinte, preot sau mona, și mi se pare că în acel ochi vedem curăția, cumințenia, ceva din dragoste pe Dumnezeu, poate și ne străpungem la suflet și plângem apoi văzând cumva lucrarea lui Dumnezeu cu oamenii și cu dragoste și dragostea sa necondiționată pentru noi, ne poate ajuta cumva spre a nu rămâne doar în lacrimi? Oricum e greu să uităm ochii aceia. Ochii... Da, e destul să vezi o secundă, două. Dacă au ceva să spună ochii aceia, e destul o secundă, două, trei, patru. După care, ce mai mult de atâta, o să ne are și durere și ispită. Ispite, multe ispite pot veni. Și diavolul poate face multe nebunii. Vă mulțumesc, să aveți o seară binecuvântată. Dumnezeu să vă binecuvânteze.